Radio Vilks dabā. Aktīva atpūta svaigā gaisā, turisma, makšķerēšanas un medību tradīcijas, mežu nozares aktualitātes. Katru otrdienu 19. ar atkārtojumu sestdienās 7. No rīta. Radio Vilks dabā.
Esiet sveicināti klausītāji arī šajā gadā Latvijas Radio 2 studijā Sandrs Jūra.
Arī šajā gadā DJs Aivis.
Ar laimes vēlējumiem un, protams, mums arī raidījumā šajā reizē būs viesis gan uz vietas, gan arī telefoniski. Bet vispirms sasveicināsimies ar Dabas aizsardzības pārvaldes ģenerāla direktoru vietnieku, ģenerāla direktoru pienākumu izpildītāju Andri Šīrovu. Andri,
labvakar.
Labs vakariņš un arī laimīgi jauno gadu
noteikti. Jauno gadu klausītājiem visiem.
Jā, paldies. Nu un šajā reizē arī klausītāju uzreiz jautājums jums. Tas būs tāds pēcsvētku jautājums. Vai šajā svētku laikā jūs eglīti sev mežā cirtāt, veikalā pirkāt vai podiņā, vai arī eglīti jums jau ārā aug pie mājas un tātiecīgi tik rotāt eglīti?
Bet vēl citi varianti visādi.
Nu, es cits nevarēju ātri izdomāt. Nu, vai arī vēl kāds cits variants?
No plasmas izstrādājums.
Ah, jā, pareizi, varbūt tik tiešām.
Citam zaras vienkārši, citam vispār nav eglītes.
Par plasmas, jā, vai vienkārši neizvēlējās. Aizgāja mežā, papriecājās un ar to arī pietika.
Sniegbaltīti nopirka.
Jā, tieši tā. Tā kā atbildes no jums īsumā garumā gaidām, lūdzu rakstiet ziņas 293-1-222. Tātad 293-1-222.
Tātad šīs dienas tēma, priekš tāda gada sākuma, es domāju, ļoti laba, ja savilkt galus kopā, ja? Un tikko es skatījos Dabas aizsardzības mājaslapā, kad ir noslēdzies projekts, kuram mēs jau esam sekojuši Radio Vilks dabā līdz dabas skaitīšanu. Tad, Andri, precizējam, kas tika skaitīts?
Jā, tad tiešām dabas skaitīšanas projekts noslēdzās tieši līdz pagājušā gada beigām. Un jāsaka tā, ka piemēram, tam projektam bija trīs lielas aktivitātes. Viņi pati šī dabas skaitīšana pa biotopiem, biotopu apzināšana Latvijā. Otrs šā projekta ietvaros tika izstrādāt 25 dabas aizsardzības plāni dabas teritorijām, tātad tā bija tāda atsevišķa vēl aktivitāte, un trešā varbūt mazākā bija arī tika izstrādāt sugu aizsardzības plāni dažām sugām. Bet jā, lielākais paveiktais darbs, protams, tas, ka mēs esam Latvijā saskaitījuši Eiropas Savienības nozīmes biotops. Tad ir tādi biotopi, kas principā ir apdraudēti, jeb jutīgi visā Eiropā, ne tikai Latvijā. Un tīm arī tiek pievērsta pastiprināta uzmanība Eiropas kontekstā kopumā.
Mm-hmm. Tātad biotops nozīmē, ka upes tika skaitītas, bet zivis upē, nu tā.
Jā, noteikti tā mēs skaitījāmies, kādi mums ir meži un cik dažādi mums meži, kādi mums ir saldūdeņi, upes, ezeri, cik dažādi viņi ir, līdzīga purviem, atsegumi un alas, kā arī piekrastes biotopi. Protams, ja mēs tajos biotopos sastapām vai kādu putnu vai kādu dzīvnieku vai ko, tad viņš arī tika piefiksēts, bet galvenais tiešām bija identificēt šos te, nu, augšanas apstākļus, jeb to dzīves vidi un dzīves vidas kvalitāti, kāda viņi ir, un cik dažādi Latvijā kopumā šī te dzīves vidas kvalitāte, jeb dabiskie biotopi ir.
Nu, tad ir saskaitīts, viss ir izanalizēts, salikts pa plauktiņiem, un kādi ir secinājumi, rekomendācijas, jo es saprotu, kad pasākums ir noslēdzies, bet viņa sekas nu, turpinās, tātad nu, koki, upes turpina augt un plūst, bet ir jāpieņem kaut kādi būtiski lēmumi, ko mēs daram ar to visu.
Jā, tieši tā, tātad, nu, ja mēs tā iedzinamies nedaudz skaitļos, tad jā, šo gadu laikā tātad ir vairāk nekā 3 miljonu hektāru apsekot Latvijā teritorijas, un pusē no šiem apsekotiem teritorijiem tika konstatēts dažādas kvalitātes šeit biotopi, jeb dzīves vides. Kopumā Eiropas Savienībā ir identificēts 60 šeit Eiropas Savienības nozīmes biotopi. Latvijā mēs saskaitījām 58. Tātad, jā. Un tātad, jā, saskaitīts ir, un tā ainā, nu, nav varbūt tik koša un tik zaļa, kā mēs varbūt sagaidījām, jo tā daudzēja bija gana liela, bet tā lielākā problēma tā, ka dabas šīs te vērtības ir diezgan degradētas, cilvēku ietekmētas, un apdraudētas. Tas nozīmē, ka mēs ar šīm dabas vērtībām esam saimniekojuši nepietiekami atbildīgi. Un, lai gan tur tā daudzveidība bija sastopama, bet tomēr nu, tā aina varēja būt daudz labāka. Piemēram, ja mēs neiem par zālājiem, tad tikai 10% no visiem identificētiem zālājiem tiešām bija augstas kvalitātes, augstas daudzveidības zālāji. Vispārēj bija vairāk mazāk ietekmēti. Līdzīga situācija patiesībā mežiem, apmēram puse meža ir tādā labā stāvoklī no dabas daudzveidības viedokļa, sakot, pusē ir atkal cilvēki ietekmēti, degradēti un tādu no, samazināt dabas daudzveidību. Un tā mēs varētu turpināt arī citām biotopu grupām.
Nu jā, es skatos tabulu, ka nu, nekur tur tālu no tā, teiksim, no tā, kā mums liekas, jau nav. Meži mums ir daudz, tad nākamais ir purvu un avotu biotopi pēc daudzuma, jā, pēc tabuliņas. Tad ir saldūdeņu biotopi, saldūdeņas tātad upes
un ezeri.
Zālāji biotopi, un man lielākais pārsteigums ir īstenībā jūras piekrasts smiltāju un virsāju biotopi, kas tur vispār gandrīz nav, gandrīz vienā līmenī ar atsegumiem un alu biotopiem. Liekas, mēs jūras krastā dzīvojam uz tā jūras robeža, un summā viņi īstenībā jā. Gandrīz nekā nav, mēlsais nāga.
Tā gandrīz ir tāda, mēs zinām, ka Latvijā apmēram ir 500 km šī jūras robeža, Un šie biotopi patiesībā tiešām koncentrējās tādā ļoti šaurā joslā pie šīs jūras. Tātad nu, mēs varam runāt par 500 varbūt, kilometru, varbūt 2 km attālumā no jūras, tieksim, kur ir tā ietekme, jo šis biotopi veids tiešām, nu, tas varbūt arī nav pārsteigums, viņš ļoti jutīgs no ārējiem apstākļiem. Principā no tāda, kāda ir vēji, kāda ir noskalošana, kāda notiek vētras un tādas lietas, tas ļoti ietekmē šo te biotopu kvalitāti, daudzumu un sastopamību. Un noslēpums, protams, ka piekrasts mums ir diezgan blīva apdzīvota, mums ir ciemi, mums ir pilsētas, atpūtas vietas un vispārējais. Un, protams, tas spiediens uz šo te jutīgo piekrasts teritoriju ļoti liels. Un patiesībā tas ir varbūt viens no tādiem izaicinājumiem sabalansēt šīs te intereses, dabas daudzveidības saglabāšanas un šīs teritorijas izmantošanas intereses, bet tāpat laikā ir tā, ka daba piekrasē daudz ko dara savu. Restīvi viņi var noskalot gan kādu pagalmu, gan kādu stāvlaukumu, un tā vietā varbūt ar laiku rasties kādi kāpu biotopi vai embrionālās kāpes vai kas cits. Un jāsaka tā, ka tā likumdošana arī, nu, princā, ir diezgan tāda stingra bijusi vienmēr šajā krastkāpu aizsargu joslā. Mēs vienmēr esam saudzējuši tur esošos šos spriežu mežus un neesam ļaujuši tur daudz būvēt vispārējo. Bet, kā es teicu, tiešām tā ir tāda vienkārši starp divām stihijām, starp sauzem un jūru, un tā vide nepārtraukti mainīga, un tas ir viens arī no tādiem mainīgākajiem biotopiem, ja mēs saucam piem purviem, kur tā situācija būtu nemainās gadu desmitos un simtos, nu kā purvs veidojas tā un čitā piekrastē, protams, viena, divas vētras, divi, trīs gadi var ļoti būtiski ietekmēt šo situāciju, kas tur ir sastāpams un kas nav.
Kā tev pašam liekas? Nu, tad šis te mīts, no jau mēs viņu sākam saukt pa mītu, ja, ka Latvija dabas bagāta un ļoti zaļa, bet vai tas, nu tātad šie te pētījumi parāda, ka nu, ir kur pielikt roku, nu jā. Īsti tā nav.
Te pat jāsaka tāda, nevis ir kur pielikt roku, bet būs obligāti jāpieliek roka, jo gan mūsu paši interesēs, gan arī patiesībā nu, no tās visas Eiropas Savienības uzstādījuma mums jāsaglabā un jāvairo tas, kas mums ir bijis saskaitīts uz to laiku, mēs stājāmies Eiropas Savienībā, mēs apņēmāmies nesamināt dabas daudzveidību un vairot viņu. Protams, ir tās tendences jau kādu laiku jau nav piepildījušās un šie solījumi nav tikuši izpildīti, bet tas nav tikai Latvijas gadījums un tāpēc Eiropa nāca arī ar daudzām citām iniciatīvām, gan šo te bioloģiskās daudzveidības stratēģiju 2030, gan šo te zaļo kursu, ar to, lai tomēr nu, šīs te dalībvalsts vēl vairāk piespiestu domāt par dabas saglabāšanu, saudzēšanu un atjaunošanu. Bet, atklājot, mēs palūkojamies ciparos, tad jā, mēs varētu teikt tā, ka 10% no Latvijas teritorijas ir tiešām tādām vērtībām, dabas vērtīgām vietām, meži, pur vispārēj saskaitot kopā, nu vispārēj teritorija nav tik vērtīga. Tā, ka, nu, principā tāda, ja mēs kādreiz domājam, ka nu, Latvija klāja puses teritorijas klāta mežiem, kas, protams, ir forši, meža laba lieta, bet jāsaprot, ka mežu gadījumā, teiksim, tie vērtīgākie meži sākās no 80 un uz augšu vecuma ziņā, ļoti dažādu mozaīku, dažu kritušiem kokiem, kalstošiem kokiem, augošiem kokiem. Un protams, tās ir tās vērtīgākās meža teritorijas, kādas mums ir. Bet tādā kopumā Latvijā ir tiešām tādas dabiskas, labas teritorijas, 10% saglabājušās.
Radio Vilks dabā. Aiziet dabā!
Klausītāji, atgādināšu jautājumu jums. Nu tad pēcsvētku jautājums par eglīti jūsu pusē. Vai eglīti jūs mežā cirtāt veikalā, pirkāt vai podiņā, vai egles zariņš, vai vispār plastmas eglīti, vai iztikāt bez, vai eglīti jau ārā aug un to. Par to arī priecājāties. Tā kā daudz un dažādu variantu šajā reizē jautājums jums un īziņās gaidām atbildi 2931. 2222. Bet nu gan mēs turpinām interesanto sarunu ar Dabas aizsardzības pārvaldes ģenerāla direktoru vietnieku, ģenerāla direktoru pienākumu izpildītāju Andri Širovu.
Cik daudz eksperti tika iesaistīti? Projekta ilgums 7 gadi. Jā. Tas ir vesela dzīve.
Jā, pats projekts bija 7 gadi, kā es teicu, tās aktivitātes arī bija dažādas, un tā aktīvākā tieši dabas skaitīšana notika 4 gadus, no 17 līdz 20 gadam. Tad mēs to šo visu informāciju, nu, gadu, pusotru, divus vincā ievietojam šajā dabas datu pārvaldības sistēmā, lai viņi uzkrājās un akumulējās. Un plusāt šajos gados tika veikta arī, teiksim, tādu ekspertu darba kontrole, respektīvi nejaušības kārtā 10% no veiktajiem apsekojumiem tika vēlreiz izkontrolēti, lai pārliecinātos, ka tā metodika piemērota vienādi un ka tie eksperti padarīšu darbu, nu, pieteikumu kvalitīvu un labi. Ja, tādā vēl bija šita kontrole, bet, jā, 4 gadi notika aktīvā dabas skaitīšana, tur tiešām tika iesaistīti vairāk 100 ekspertu. Un, principā, tikko bija iespēja doties dabā, tā viņa brauca, knapi sniegs nokustā jau eksperti bija dabā, un dažos meža, dažos biotopos, kā piemēram meža biotopos, arī ziemā patiesībā varēja veikt. Teiksim, ja ceļš tādi besniegi apstākļi, tad arī meža biotops arī apsakot arī ziemā. Nu, lūk, jā, un tad šajos 4 gados arī nu, šis lielais darbs padarīts, un mēs pašu spēkus izmantojam Latvijas eksperts, kā arī bija mums palīgi no Lietuvas, kas arī mācījās to pašu metodiku, mācījās visu to pašu atpazīšanas trikus un arī tātad palīdzēja latviešu ekspertiem veikt šo te ekspertīzi arī no Lietuvas puses, no Lietuvas ekspertu puses.
Jo lietuviešiem, pieņemsim, ar jūras krastu ir pavisam...
Protams, jā. Šajā gadījumā vairāk tie bija uz saldūdeņiem, jo Lietuva diezgan daudz saldūdeņu, tāpat upes ezeri. Protams, mežu biotopu zālē biotopi, bet tādas piekrastes biotopas, protams, mēs varējām arī nu, saskaitīt ar saviem ekspertiem, kas uz to ir, protams, specializējušies.
Jā, starp citu, ja kādam interesē tiešām visu šo te noslēguma secinājumus un aktivitātes un tā tālāk smalkāk palasīt, tad ierakstiet dabas skaitīšana un tad jau izmetīs jums saitīti, kur to visu var atrast. Tiešām, es domāju, nu, savā ziņā unikāls dokuments priekš tā, jo kā gan tu var mājās ieviest kārtību, ja tu nesaproti, kas tev mājās ir, ja, un kā tu viņu var sakārtot. Un bieži vien ir kaut kas lieks mājās, bieži vien kaut kā vispār nav, ja.
Tieši tā. Nu, jāsaka tā, ka tieks, nu, līdzīga ekspertīza inventarizācija tika veikta 2000. Gada sākumā. Tā bija tāds Emerald projekts, arī no Eiropas Savienības sponsorēts. Pirms iestāšanās Eiropas Savienībā, lai mēs te zinātu tiešām to situāciju un stāvokli uz to brīdi, tieši par Eiropas Savienības biotopiem, jo skaidrs, ka dabas aizsardzība arī pastāvēja pirms Eiropas Savienības, bet tie bija citi kritēriji, kādā veidā šī dabas teritorijas tika izvēlētas, un tās aizsargājamās vērtības arī tomēr tika pārskatītas un pārdefinētas, lai būtu vienota pieeja, nu, lai tas meža aizsardzība būtu līdzīga Latvijā, Lietuvā un Igaunijā, kaut arī tik tālu.
Zinot Eiropas birokrātiskos procesus, vai nav tā, ka ir kaut kādi, nu, kaut kādi šķēršļi, kaut kādas neizpratnes, kā tas pulkstenis un mehānisms strādā šajā ziņā par interesēm, ja, jo tas, kas saistīts ir ar medību sadaļu, ja, tur lūši, vilki un kas vēl nekas, ja, tad tur kaut kur nav, mums te ir cita situācija, viņiem nav izpratnes par to, tad ir jābrauc komisijām, ekspertiem, tas viss iet gadiem.
Nu, es teiktu tā, ka Eiropas Savienība patiesībā ļoti liela atbildība ir atstājusi pašu dalību valsts ziņā. Ko sargāt, kā sargāt, cik daudz sargāt.
Bet tāpat tās noteikumi ir.
Bet, protams, tā lielās tendences Eiropas Savienības mērogā, jā, tu, protams, šie uzstādījumi ir, un tāpēc nāk šīs laika iniciatīvas, gan šīs Eiropas zaļais kurs, gan citas, kas ļauj, nu, piespiež, principā, visām dalību valstīm, nu, tomēr rīkoties, jo globāli skatoties gan Eiropas Savienības mērogā, gan pasaulē kopumā, dabas daudzveidība joprojām samazinās. Tas ir pierādīts, tas ir fakts, un tambēļ tās apņemšanās uz 2030. Gadu, 2050. Gadu no sasniegt kaut kādu līmeni, ka šī dabas daudzveidība nesamazinās un palielinās. Neiet mums tik labi, bet ne pie mums, ne arī citās valstīs ir ļoti daudz, nu, tiešām izaicinājumi, un patiesībā ļoti reta valsts, kas tiešām sekmīgi varbūt arī tiek galā šo te dabas daudzveidības samazināšanās izaicinājumu.
Tātad ar šiem secinājumiem mēs neesam unikāli Eiropas kontekstā, nekur neiet labi.
Neesam, un droši vien, ka mēs varētu pat pastīties, ka mēs varbūt esam, nu, vai sliktāk vai kā, bet tieksim arī līdz šim šī esošā dabas aizsardzības varbūt sistēma, kas ir vēsturiski veidojusies, ka viņa tomēr nebija pietiekami efektīva un nebija pietiekami fokusēta tieši uz dabas vērtības saglabāšanu. Jo arī atbilstošajā informācijai, šajā informatīvajā ziņojumā, jeb dabas kaitīšanas rezultātos, mēs varam secināt, ka puse aizsargājamajām dabas vērtībām, aizsargājamajiem biotopiem atrodas ārpus īpaši esam dabas teritorijām. Jā, tā tas nozīmē, ka ne tagad, ne pirms gadiem 5-10 šīs dabas vērtības netika aizsargātas pietiekami, kā to nosaka tomēr šo te īpaši aizsargājamajām dabas teritoriju aizsardzības noteikumi.
Uh-huh.
Un sazmē, ka daudzās teritorijās mēs principā būtu sagājami kaut ko tādu, kas nebija netik rēts, netik vērtīgs, kas varbūt nebija mastā vērts šīs aizsardzības vērts. Tāpēc viens no aizdarbiem, un patiesībā arī mēs šajā secinājuma sadaļā varam lasīt, ir pārvērtēt esošo, šā gadījumā Natura 2000 esošo dabas teritoriju tīklu, un saprast, ir vietas, kur mums droši vien robeši jāsamazina, jāpamaina, un ir vietas, kur mums būs jāveido jaunas teritorijas.
Radio Vilks dabā. Aiziet dabā.
Aiziet, turpinām sarunu un esam sazvanījušies ar meža biotopu eksperti Sandru Ikaunieci. Sandra, labs vakariņš jau ētrā.
Labvakar, labvakar.
Jā, labs vakariņš jaunajā gadā arī, Sandra, noteikti arī akmenis ir novēlies no sirds, projekts ir beidzies un var ķerties pie citiem darbiem.
Projekts ir beidzies, bet tālāk jau ir ļoti nopietnas darbs ar projekta rezultātiem.
Mm-hmm. Nu jā, pa to mēs arī parunāsim. Tātad mūsu zaļā Latvija, mežiem super bagātā, izrādās, ka nemaz tik zaļa nav un mežos situācija nemaz tik laba nav. Man uzreiz jautājums, ko es esmu dzirdējis, un apstipriniet, vai tā ir vai nav, ka par mežu, kad viņu uzskaita, tiek uzskatīta arī jaunaudze vai, nu, kā saka, tikko iestādīts mežs, kur reāli meža kā tāda nav. Viņš būs kaut kad.
Jā, ja mēs runājam pēc meža likumdošanas, tad tas tā ir, jo tā visa ir meža zeme, un tā tad tur šis mežs būs. Man gribētos tādu salīdzinājumu mazliet varbūt minēt. Nu, jums, piemēram, teritorijas plānojumā ir iezīmēta mazstāva apbūve, ka tur var būvēt dzīvojamo māju.
Ja.
Un jūs tad izvēlaties šo gabalu, mazstāvu dzīvojamo apbūve un ieliekat mājas pamatus. Jūs taču nesakat, ka tur ir māja.
Nē.
Tie ir mājas pamati. Līdzīgi tāpat kā jaunaudze, tas ir meža sākums.
Jā, pat tas, ne pirmais, jā, bet... pirmais mazais stāviņš, jā.
Jā, jo mežs ir tāds ļoti, teiksim tā, kompleksa sistēma. Mēs varam, protams, saukt arī jau mājas ieliktos pamatus par māju, jo nu, tur viņa jau sākas, viņa jau tur būs.
Jā.
Tāpat arī jaunaudzi var saukt par mežu. Tomēr, ja mēs runājam par tādu mežu, kas ir svarīgs un nozīmīgs daudziem iedzīvotājiem, kuri dzīvo mežā, nu gan puķes, augi, sūnas, putni un visi pārējie, tad viņiem ir vajadzīga šī te uzceltā māja jau, kurā ir pietiekoši daudz istabu, kurās var dzīvot.
Mm-hmm.
Un tātad šis te mežs, tomēr tajā brīdī, kad mēs runājam par bioloģiski vērtīgu mežu, tad viņš jau ietver kaut ko daudz vairāk nekā, teiksim, 10 gadus vecas priedītes, kas ir sastādītas, vai eglītes, kas ir sastādītas smukās rindās.
Nu jā, un jūs pati gājāt pa šiem mežiem, skatījāties, tas tomēr ir jau tāds nevis skats no malas, bet skats no procesa iekšpuses, tad, es nezinu, kas bija tas, kas pārsteidza visvairāk, kur bija kāds tā kā pārsteiguma moments vai tāda nebija?
Priekš manis, varbūt man pašai tādu ļoti lielu pārsteigumu momentu nebija, jo es šo darbu daru jau ilgi, bet tas, kas kopumā bija pārsteiguma moments, ka ļoti daudzās aizsargājumās teritorijās ir tik maz bioloģiski vērtīgu mežu. Es nerunāju par to, kas ārpus, bet aizsargājumās dabas teritorijās. Tas ir arī tas, ko jau Andris jau raidījuma sākumā minēja, kad arī ar aizsargājumām esošajām teritorijām mums nav īsti labi. Un līdzšinējā saimniekošana ļoti daudzās vietās, kur ir vai nu dabas parki, vai nu apvidi, vai kādas tādas atvieglotas režīmu zonas, ir atļauta mežsaimnieciskā darbība. Mm-hmm. Un bioloģiski vērtīgam mežam veco koku izvākšana, kritušo koku izvākšana, ciršanas, viņas samazina uzreiz šī meža vērtību, kas ir nu, tāda bioloģiskā vērtība, kas ir, nu jā, ka tur var dzīvot ļoti daudz kompleksāka sistēma nekā viņa ir. Tas viss to samazina, un tas notiek arī aizsargājumās dabas teritorijās, un pat tajos gadījumos, kad eksperti gāja uz vietām, kur pēc saņemtās informācijas bija rakstīts uz papīra un datu bāzēs, ka tur ir veci meži. Aizejot dabā, diemžēl, izrādījās, ka tur ir piecas vecas priedes, piemēram, un viss pārējais ir jauns mežs.
Mm-hmm.
Bet meža reģistrā mums parādās, ka tur ir vecs mežs. Bet no vecas mežs tur nav vairs jau pēdējos 20 gadus.
Tātad šobrīd šajā te kartē būs ļoti daudz labojumu vajadzīgi?
Eksperti nelaboja meža reģistra datus, jo mēs vācām vienkārši informāciju par biotopiem, bet iespējams kādam liekot kopā šo informāciju, kur ir pēc meža inventarizācijas informācijas veci meži, un dodas jautājums, kāpēc tur nav biotops, kā loģiski vajadzētu būt. Mm. Bet viņš nav tāpēc, ka tur ir veikta apsaimniekošana, ir iegūta koksnes raža ekonomiskiem mērķiem, izvācot bioloģiskai daudzveidībai svarīgus elementus un struktūras, un viņš vairs nav neatbilst vairs bioloģiski vērtīgi meža kritērijiem, ja mēs runājam tieši par šiem biotopiem aizsargājumiem.
Pagājušajā gadā bija situācija tāda, kas sāsināja Facebook un visādas citas sociālos mēdījus, ka Gaujas Nacionālā parka teritorijā, man liekas, tas bija, ka bija mizgrauzs ieviesies, un tad bija jautājums, ko darīt, jā, un tur izzāģēja ļoti tādu skaistu vietu.
Jā, mizgrauzis Latvijā ir jau vairākus gadus jau bijis kā problēma, un tas ir jau labu laiku atpakaļ. Mežzinātnieki ir prognozējuši, ka mizgrauzis mums kļūs ar vien lielāka problēma, tāpēc stādīt egļu mežus nav vislabākā doma, ko varētu darīt. Un mizgrauzim ļoti patīk, ja šīs te tādas arī vienvecuma audzes, kas ir varbūt tās, kurās jau ir veikta saimniekošana, koks ir izkustināts, kaut kur ir papilējis sveķītis, un mizgrauzis sajūt šo te sveķu smaržu un dodās uz turieni. Un, protams, arī šajos vecajos mežos, kur šīs tegles ir izklaidus un vecākas audzes Gaujas ielijā, arī tur mizgrauzis, protams, paķer līdzi kādu veco egli. Tajā pašā laikā no mizgrauzis, tā ir ekonomiska problēma.
Mm-hmm.
Mizgrauža nokaltētajām eglēm, tā nav dabas problēma.
Jā.
Jo, ja mēs runājam no biotopu viedokļa, tad mēs varētu teikt, tā ir upes iela, ja tur tāpat tās šī saimnieciskā darbība ir ierobežota, un tur vēl nokaltušas piecas lielas eglis, būs vairāk mirušās koksnes, vairāk dzīvotnes šīm retajām sugām, kas ir atkarīgas no liela izmēra kritelām.
Uh-huh.
Ļoti labi. Viņai ir ekonomiska problēma tieši cilvēkiem, kuriem ir šie te meži, kas ir plānots iegūt koksnes ražu no viņiem, un tajā brīdī izgrauzt, ir problēma, jo viņš sabojā šos plānus.
Bet atkal, cik es sapratu, labā ziņa kaut kur ir tā, ka ārpus šiem aizsargājumām teritorijām arī ir šie daudzveidīgie meži veciem.
Jā, arī ārpus aizsargājumām teritorijām ir šie bioloģiski vērtīgie meži, jo dabas skaitīšana skatījās visus mežus, nešķirojot, teiksim tā, kāds tur ir apsaimniekošanas režīms, vai tur ir aizsardzība, nav aizsardzība, privātie pašvaldības vai valsts, tika skatīti visi meži. Un arī ārpus aizsargājumām teritorijām daudz vietu atradās vienkārši fantastiskas vietas, kas ir varbūt bijušas grūti pieejamas apsaimniekošanai. Nu, kaut kādi apstākļi bijuši, nav bijuši ceļi vai kas ir neietekmētas un kā tādas kā burvīgas, kā tādas vienkārši pērlis kaut kur ir sastopams šīs teritorijas. Un nevienmēr viņas ir varbūt, ir gan šīs te pērlis, gan arī varbūt zemākas kvalitātes biotopi, bet viņi ir arī ārpusē, jā.
Jo es esmu dzirdējis no meža īpašniekiem, nu, kuriem ir kāds meža īpašums, kur viņi kategoriski iestājās, nu, ka nekāda saimnieciskā darbība nav vajadzīga, visam jaug tā kā dabai jaug. Un tad es esmu runājis, nu, ar mežsaimniekiem, protams, ne ar meža biotopu ekspertiem, ka, nu, te ir tie divi varianti, vai tu apsaimniekos, saimniekotai mežā, tad kaut ko tu dari, vai ļauj tam visam augt, tad kur tā patiesība ir?
Nu, meža biotops, nu, bioloģiski vērtīgs mežs, man labāk varbūt patīk lietot šo terminu.
Jā.
Viņu raksturo ļoti konkrētas, nu, teiksim tā, struktūras un īpašības. Viņā ir veci koki, viņā ir liela dimensija koki, viņā ir nokaltuši koki, viņā ir dažāds audzes stāvojums, tātad dažādu vecumu koki, kaut kur ir atvērumi, kritelis un tā tālāk. Visas šīs lietas ir šajā mežā. Tajā brīdī, kad mēs sākam saimniekot šajā mežā, ko mēs ņemsim ārā? Mēs gribēsim izņemt sausos kokus, mēs gribēsim izņemt kaut ko, nu, ja jau cirst, tad jau tomēr resnāku, kas ir lielāka kubatūra.
Ne.
Izņemsim resnos kokus, izņemsim vecos kokus. Visus šos elementus, kas raksturo bioloģiski vērtīgu mežu, mēs izvācam laukā. Kāds tur var būt īsti, nu, kompromiss?
Nu jā, šeit šīs saimnieciskās intereses un it kā stāsta, ka, kāpēc pārgāju uz kalcirtēm no šīm te izvēles cirtnēm vai retināšanas, tāpēc, kad kalcirte atauga ātrāk, jā. Bet tad izveidojās diezgan liels rops.
Jā, izveidojās rops un nu tā tas ir, un tas rops ir uz 100 gadiem no vairāk, ja, un nav zināms, vai vietā mēs, piemēram, šajā, nu, ja, piemēram, tiek nocirsts bioloģiski vērtīgs mežs, vai pēc 100 gadiem mēs dabūsim tādu pašu bioloģisku vērtīgu mežu vietā. Tas ir tāds liels jautājums.
Nu jā, kā jums liekas, labi, viens ir tas, kad tās, kas ir aizsargājumās teritorijas, tur cerams, ka tiks pieņemt pareizie lēmumi, izdarīt pareizie secinājumi un tā tālāk, bet ir privāti īpašnieki, privāto mežu īpašnieki, kas šobrīd mūs klausās, tad jūsu rekomendācija, nu tas tā, kā saka, skan tā ļoti patētiski, kad ja ir iespējams atstāt mežu, kāds viņš ir, vai vismaz kādu daļu, lai tas tā būtu?
Nu, patiesībā tas ir pirmkārt tā cilvēkam pašam izvēlēties saprast, uz ko viņš iet un ko viņš vēlās, jo veicot, nu, tādu izlases veida ciršanu, kur, nu, tomēr ir kā paliek visu laiku augošais mežs, un viņš tāds veidojas dažādu vecumu. Viņā ir, nu, elementi, kas ir raksts, kas ir no bioloģiski vērtīga meža, bet kopumā vienmēr būs, nu, par īsu. Viņam, protams, ir savi citi labumi, nu, kas jau vairāk varbūt tādi sociāli-ekonomiskie, bet tieši, nu, tādi kā biotopu līmenī, tur tā, nu, tas ir diezgan nevienkārši. Tad ir ļoti, varbūt, ļoti zemas intensitātes, ciršanas pasākumi, ļoti pārdomāti, ko var veikt. Ir daži biotopi, kuros vajag saimniekot, bet, nu, privātajos mežos tas būs diezgan reti. Tie būs osu meži vai mežainās piejūras kāpas, kur ļoti bieži tieši vajag saimniekot un reizēm ļoti intensīvi vajag saimniekot, lai šo biotopu saglabātu. Bet šie biotopu veidi vairāk būs valsts mežos, privātajos viņi ļoti reti.
Nu, tātad tiem privātā meža īpašniekiem, kuriem ir kaut viens vecs koks, tas būtu principā skaitās jau 80 plus, bet nu, tādam ozolam, lapeglei, tie jau ir 150, 200 plus gadi. Tā ir, nu, kaut viens koks ir liela bagātība tai mazajā ekosistēmā apkārt viņam.
Jā, nu es teiktu privātajiem meža īpašniekiem arī, nu ir arī atrodams gan internetā, gan arī reizēm ir semināri par to, kā saimniekot, saglabājot. Tad, kad, nu ja mēs nerunājam par biotopu tieši, bet mēs runājam par šiem te elementiem, kas ir svarīgi dabas daudzveidībai, jo ļoti bieži arī šajā saimnieciskajā mežā saglabātie lielie koki, kritaus, kāds sausoknis, viņš ir kā tāds pakāpiens, kur varbūt šīs retās sugas var no vienas tādas kritaus vai no vienas sausokņa pārceļot, pāri aizceļot uz kādu citu vietu, kur ir šis biotops, kur viņi var justies labāk un drošāk. Un arī šie te pakāpieni, kas ir apsaimniekotos mežos, arī privātu īpašnieku mežos, tie paši ekoloģiskie koki, kaut kādas slapjās ieplakas, kas netiek apsaimniekotas intensīvi, viņi ir tādi brīnišķīgi pakāpieni. Mm-hmm. Tieši visā šajā tādā dabas daudzveidības sistēmā kopumā.
Paldies, Sandra, par šo stāstījumu, paldies par šo darbu, ko jūs darāt un apgaismojat tautu. Jā, paldies jums.
Paldies, Sandra. Nu ko, tikko kā runājām ar mežu biotopa eksperti Sandru Ikaunieci.
Meža ziņas.
Šodien darbu sāk jauna Smiltenes novada kultūras un turismu pārvaldes struktūra vienība Turismu informācijas centrs, kas atradīsies Smiltenē Dārzielā 3, kur būs iespēja saņemt klātienes konsultācijas, dažādas bukletes un arī ceļvežus. Savukārt no 1. janvāra stāja spēkā Zemkopības ministrijas sagatavotie grozījumi noteikumos par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanu kārtību iekšējos ūdeņos, kas paredz samazināts zvejas tīkla pieļaujamo garumu virknē Augšdaugavas un Gulbenes novada ezeros. No 1. janvāra arī Tukuma novada Engures pagasta piekrastes ūdeņos mainīti zvejas limiti. Savukārt Svētupes krastos ir uzstādītas video novērošanas sistēmas, lai uzraudzītu lašveidīgo zivju nārsta vietas. Burtnieka ezera kuģošanas līdzekļu stāviet, izmanto drīkstēs tikai jūras kodeksā noteiktā kārtībā reģistrēta kuģošanas līdzekļi. Un visbeidzot, Vaidavas ezerā ieviesīs licencēto makšķerēšanu.
Tās bija Meža ziņas. Radio Vilks dabā. Aiziet dabā!
Nu, šajā reizē klausītāji tāds pēcsvētki jautājums, ko jūs darījāt reglīti, izvēlējāties, kur Ziemassvētkos un svētkos, un kas joprojām iespējams kopā ar jums, un daudz atbildes ir, nu, dominē dažādība, jāsaka tā, ka mūsu klausītāji gan devās mežā kopā ar bērniem, gan arī iztikā reglītes zariem bāzē. Paldies, Sanita, paldies arī klausītāji par jūsu atbildēm. Tad arī ir klausītāji podiņos nopirkuši eglītes. Tā vismaz Dagnī arī raksta, ka izdrušinājuši, iestādījuši, un šogad tieši tāpat ātri nopirka, izdrušināja, ielika lielā podā un cerams, ka ieaugsies arī dārzā. Nu, jā, un ne tikai Dagnī, bet arī klausītāji ievēt tā dara, nu, podā nopirka eglītes. Tad cer iestādīt, lai arī izaug. Un jā, tā kā nu, dažādība, jāsaka tā. Mākslīgā eglīte par to klusums. Aha. Visiem patīk eglītes smaržu mājās, un jāsaka arī pēc savas pieredzes. Nu, tās mūsu paša eglītes smaržo, bet visas pārējās ar tiem sarežģītajiem nosaukumiem, nu, tur tā smaržiņa
no.
Jāpiedomā, jā. Nu, tas gan, tas ir trūkums tām eglītēm, ja izvēlas vienu vai otru. Paldies par jūsu atbildēm.
Paldies, jā. Tātad noslēdzam tēmu. Projekta lielā daļa beigusies, ir secinājumi. Šobrīd eksperti ir ieteikuši, valdība lems. Ko nolems, to mēs vēl nezinām. Notiks debats noteikti un tā tālāk, tāpēc, ka šeit satiekās dabas intereses ar ekonomiskajām interesēm. To mēs visi saprotam, visi kārtībā, bet kādi tad ir šie galvenie secinājumi un ieteikumi no ekspertiem, par ko diskutēt?
Jā, nu jāsaka, tieši šī projekta kontekstā varbūt tie galvenie secinājumi ir tie, kad jāpārskata esošais dabas teritorija tīkls, jo kā mēs konstatējām, tā ir virkni biotopi, kas atrodas ārpus dabas teritorijā, un saka, ka dabas teritorijās varbūt ne viss tās vietas ir tiešām ar bioloģisku augstu vērtību. Otrs arī droši vien jāstiprina, kā arī Sandra norādīja savā stāstījumā, šī te regulējuma piemērošana un jāpārskat, vai viss, kas atrodas dabas teritorijās, tiešām atbilst šīs teritorijas izveidošanas mērķim un attiecīgi biotopu aizsardzības mērķim. Iespējams, mums jārunā par to, ka dabas teritorijās mēs ierobežojam kādu zālā iznīcināšanu, piemēram, uzzarot, kultivējot. Vai mēs meža zemēs, nu, teiksim, neļaujam cirst vecus kokus, bioloģiski vērtīgus kokus, vai aizliedzam kailcirts un tā tālāk. Un arī paskatām šo dabas teritoriju statusu, jo Latvijā diezgan liela dažādība, sākot no dabas līgumiem, dabas rezervātiem ir stingrāko statusu, kur tiešām ir ļoti maz iespējas kaut kā darboties un saimniekot, un tāpat laikā ļoti plaša teritorijas iekrīt aizsargājumās ainavu apvidos, dabas parkos, kur šī te saimniekošana ir daudz brīvāka, mazāk saskaņojuma, mazāk atļaujuma, mazāk aizliegumu. Ļoti iespējams, ka tomēr tajās teritorijās, kur ir šis status, ka tomēr mēs paskatām šo regulējumu, padaram dažas prasības stingrākas. Bet otrs noteikti, ka viss šis kopā jāskatās ar šo te kopīgo Eiropas Savienības virzienu, uz šo te bioloģiskās daudzveidības stratēģijas ieviešanu zaļo kursu, kur globāli mēs esam secinājuši, ka mūsu dabas daudzveidība samazinās, līdz ar to jāspēr globāli un kopīgi mērķi šīs te dabas daudzveidības palielināšanai, saglabāšanai, tai skaitā arī palielinot šo tā aizsargāto teritoriju tīklu. Un tātad, nu jā, šis tendences droši vien summēsies, un es pieļauju, ka es tā ļoti ticu, ka dabas aizsardzības teritorija tāds īpatsvars palielināsies, regulējums būs stingrāks, bet precīzāks.
Nu, man liekas, ka ja mēs sakārtojam jau esošos dabas aizsargājumās teritorijas, kur izskatās, ka ne viss ir kārtībā, tad, nu, tad baigi, teiksim tā, baigie manevri nav jāveic, tikai jāsakārto, jānosprauž, teiksim, uzdevumu un tā būtu viena daļa, bet, teiksim, kas saistīts ar mežu izciršanu, ko mēs redzam dienā, ko ar to darīt?
Jā, nu, tur troši vien arī būtu jārunāk, kad varbūt šajās dabas teritorijās vispār mežu ciršana konkrētos biotopos visretāk, jo es būtu aizliedzami pavisam tiešām atstāt šos meža nogabals, meža kvartāls dabiskiem procesiem, jo mēs arī secinājām, ka kamēr mēs skaitījām dabu, tikmēr gan 30 tūkstoši hektāru vērtīgi meža tika izcirst, jo šis reglams nebija. Un, ja mēs tā ļoti precīzi skatāmies, tad vispār, teiksim, iznīcināt īpaši aizsargātos biotopus, no likumdošana tā kā tā skaidri nepasaka. Ja mēs zinām, ka nedrīkst tur iznīcināt melno stārķi, retas sūnas, augus, alkauko, tad pa biotopiem, no tā nav skaidri pārteikts. Līdz ar to vienmēr ir tāda iespēja tur vienu stūrīti varbūt iznīcināt, otru stūrīti trešo tam biotopam. Tad, protams, tas fragmentē šos biotopus, padara mazākas platības, un šī te konektivitāte sasaiste ar teritorijām samazinās. Līdz ar to varbūt arī tiešām jārunā par kaut kādiem nu, stingrākiem ierobežojumiem, kas uz visiem Eiropas Savienības biotopiem attiektos, kad ir darbības, ko mēs tur neveicam vispār, ko mēs patreiz vēl drīkstam veikt.
Nu, paldies, Andri, par stāstījumu un par šo darbu. Tad tālāk skatīsimies, ko pielēms, ja?
Jā, tieši tā. Tagad tiešām šis tā visi mūsu secinājumi noformēt šajā informatīvajā ziņojumā, kas tiks virzīti uz ministru kabinetu. Tātad ministru kabinetā šie secinājumi scenāriji tiks skatīti. Un tad nu gan ministrijiem valdībai būs politiskā izšķiršanās, tad uz kuru pusi doties, lai šo te dabas daudzveidību saglabāt paši interesēs un arī ievērojot Eiropas Savienības likumus.
Jā, un vēlreiz, ja jūs gribat paši apstīties visu šo te pētījumu un secinājumus, tad dabas skaitīšanu meklētājā ierakstot izmetīs saitīt.
Bet šajā reizē kopā ar mums bija Andris Širovs, dabas aizsardzības pārvaldes ģenerāla direktora vietnieks un ģenerāla direktora pienākumu izpildītājs. Andri, paldies!
Paldies, veiksmīgi!
Studijā bija arī Sandris Jūra,
DJs Aivis.
Izskan raidījums Radio Vilks Dabā.